Epistola lui Iacov, capitolul 3, de unde vom citi începând cu versetul 13. Deci Iacov, capitolul 3, începând cu versetul 13, după ce vom citi cuvântul Domnului prin fratele Lozneanu, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale și vom cere înțelepciunea în înțelegerea voii sale care vine prin cuvântul său. Iacov, capitolul 3, începând cu versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput, să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin.
Vă rog.
Frații și surorile din cor și la timpul de repetiție, la 5 fără un sfert. Ne întoarcem la Apostolul Iacov și cuvintele pe care Duhul Sfânt ni le transmite prin intermediul lui. Să nu uităm că preocuparea principală acestui apostol este prezentarea unei vieți care exemplifică credința mântuitoare. Pentru el nu există decât o singură credință. Credința prin care am fost mântuiți, prin care am fost izbăviți, dar care este și credința prin care suntem sfințiți. Este credința prin care ceea ce Dumnezeu ne-a oferit prin Domnul Iisus Hristos prinde acum viață, prinde acum contur prin trăirea noastră, prin sfințirea noastră. Suntem mântuiți prin har, prin credință, de aceeași credință ne conduce mai departe în trăirea unei vieți care reflectă nașterea noastră din nou. O face vizibilă. Este foarte important să păstrăm această perspectivă în mintea noastră. Faptele noastre nu-L impresionează pe Dumnezeu. Noi nu mai suntem acum într-o campanie de câștigare a favorului lui Dumnezeu. Noi suntem acum printre cei în care se manifestă Dumnezeu. Suntem cei prin care se face vizibilă trăirea Domnului Iisus Hristos. Până acum Iacov a vorbit despre reflectarea lui Dumnezeu în viața credinciosului, în maniera în care ne raportăm binecuvântărilor, modul în care administrăm lucrurile lumii acesteia, felul în care ne arătăm compasiunea și dragostea față de cei din jur, de asemenea, modul în care folosim capacitatea aceasta deosebită a comunicării. Toate acestea sunt trăiri, sunt lucruri, sunt atitudini prin care reflectăm că nu mai suntem oameni ai firii, nu mai suntem oameni ai lumii acesteia, ci suntem născuți din nou, suntem ai lui Dumnezeu și nu mai trăim noi, ci Domnul Iisus Hristos trăiește în noi. Și pentru credincios aceasta înseamnă o viață îmbelșugată. Domnul Iisus Hristos așa a spus, am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă viață din belșug, să aibă viață din belșug. Este foarte adevărat, dacă privești la cuvintele pe care Apostolul Iacov le-a prezentat până acum, și anume, să nu cauți bogățiile lumii acesteia, să ai grijă la modul în care te porți cu cei din jurul tău, să fii generos, să dai ajutorul tău, să-ți oferi sprijinul tău, să ai grijă la felul în care vorbești. Pare mai degrabă o viață plină de constrângeri. Plină de constrângeri. O viață care are tot felul de limitări și în perspectiva celor mai mulți, din viziunea celor mai mulți, o astfel de viață nu poate fi nici de cum îmbelșugată. Pe ce viață este aceea în care trebuie să trăiesc în sărăcie, trebuie să mă mulțumesc cu puțin, să am grijă tot timpul la nevoile celorlalți, niciodată la ale mele, să am grijă tot timpul ce vorbesc, să fiu ca unul care de acum trebuie să vegheze asupra fiecărui cuvânt, păi unde-i belșugul unei asemenea vieți? Este. Pentru că o asemenea viață este de fapt trăită așa cum Dumnezeu a proiectat-o de la început, în reflectarea chipului și asemănării sale. Și singurul mod în care putem reflecta chipul și asemănarea lui Dumnezeu este în maniera în care Domnul Iisus, sau în măsura în care Domnul Iisus Hristos este Cel care trăiește în noi. În care Duhul lui Cel Sfânt produce roade duhovnicești. Iacov revine la o nouă, la o altă problemă pe care a prezentat-o în prima parte a epistolei. Încă de la început spune el, celui ce lipsește înțelepciunea, ce să facă? S-o ceară. Și acum revine asupra acestei teme, asupra înțelepciunii și asupra modului în care aceasta reflectă o umblare cu Dumnezeu sau, mai degrabă, o trăire a Domnului Iisus Hristos în viața credinciosului. Felul în care înțelepciunea este demonstrată, este trăită, este aplicată. Înțelepciunea este adesea definită, căutată, pretinsă și totuși rară. Este paradoxal modul în care o găsești în cele mai neexperimentate minți și în care nu o găsești în cele mai educate minți. Câteva exemple din înțelepciunea copiilor. Noi ne gândim că înțelepciunea nu poate veni decât în urma experienței trăirii sau în urma cantității de informație pe care cineva o poate acumula și procesa. Dar ascultați câteva lucruri care analizați și dumneavoastră dacă nu cumva sunt sclipiri ale înțelepciunii. Un copil a spus așa, nu pune câinele să-ți păzească mâncarea. Altul a spus, dacă tatăl tău este supărat și te întreabă dacă îl crezi prost, să nu răspunzi. Este numai o provocare. Același copil a spus, să nu-i spui niciodată mamei tale că rețeta ei de slăbire nu funcționează. Un alt copil a spus, nu o supăra niciodată pe sora ta când are în mână o bâtă de baseball. Sfaturi de supraviețuire. Sfaturi de supraviețuire. Ai grijă ce răspunzi, ai grijă cum te porți în anumite situații. Doar că din ceea ce citim în epistola aceasta lui Iacov, în pasajul pe care l-am citit, deducem că înțelepciunea este de fapt mult mai complexă. Este mult mai complexă. Mai mult, înțelepciunea care vine de sus nu este necesară și suficientă supraviețuirii. Pentru că noi nu suntem chemați la supraviețuire. Noi suntem chemați la o viețuire deplină. Și la acest aspect aș dori să privim în dimineața aceasta, în minutele care ne-au rămas, înțelepciune pentru o viață îmbelșugată. Înțelepciune pentru o viață îmbelșugată. Sfânta Scriptură vorbește despre belșug nu în termenii materiali, nu în termenii lumii acesteia. De altfel, dacă citiți în Proverbe, capitolul 8, versetul 10, veți găsi următoarele cuvinte. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Aici este o personificare a înțelepciunii. O personificare a înțelepciunii care iese la colț de stradă și strigă, invită pe oameni să o caute. Tot înțelepciunea spune, rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Solomon în cartea Eclesiastă spune, înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele, căci o crotire dă și înțelepciunea, o crotire dă și argintul, dar un folos mult mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. În urma acestor afirmații, ceea ce putem deduce este că un om înțelept este în cele din urmă un om mai bogat decât cel cu multe avuții. Este mai bogat decât cel cu multe avuții. Am văzut odată un reportaj numit What Were They Thinking? Ce le-a trecut prin minte? Trebuie să recunosc că n-am putut să mă uit până la final. Erau tot felul de situații extreme în care oameni aparent normali, aparent sănătoși, făceau lucruri, erau implicați în acțiuni care nu numai că provocau dureri, dar aduceau și dezastre în jurul lor. Oameni care săreau din avioane fără parașută, oameni care mergeau pe bicicletă și făceau tot felul de acrobații care de care mai periculoase. Oameni care se pare cu bună știință se angajau în toate aceste acțiuni, încercând să demonstreze altora că sunt mai grozavi, că ies din peisajul acesta al comunului, al normalității. Dar aceasta nu înseamnă neapărat și înțelepciune. Deci, înțelepciunea nu este sinonimă cu bogăția, înțelepciunea nu este sinonimă cu popularitatea, înțelepciunea nu este sinonimă cu puterea. Luați o carte de istorie și o să citiți despre enorm de multe personaje care au avut putere, care au avut proeminență, care au avut control asupra altora, dar care n-au fost neapărat înțelepți. Iată de ce Sfânta Scriptură ne îndeamnă să privim la felul sau la sfârșitul felului lor de viețuire. Pentru că atunci se trage linia și de multe ori găsim în Sfânta Scriptură oameni care au beneficiat de avuții, au beneficiat de binecuvântări, au beneficiat de poziții importante, dar care n-au trăit neapărat cu înțelepciune. Mai mult, chiar și din cuvintele acestea ale lui Iacov, dar și din alte părți ale Scripturii, deducem că Dumnezeu face o diferență între înțelepciunea de origine lumească și înțelepciunea divină. Și este o înțelepciune care se diferențiază în mod radical în ceea ce privește rezultatele, în ceea ce privește consecința. Dacă vă uitați în Epistola către Romani, capitolul 1, acolo găsim câteva cuvinte despre înțelepciunea oamenilor, care a fost, de fapt, dovedită a fi, spune foarte clar acolo cuvântul Domnului, nebunie. Nebunie. Pentru că este o înțelepciune lumească, o înțelepciune care nu-L introduce pe Dumnezeu în peisajul existenței. O înțelepciune care îl exclude pe Dumnezeu și cred că din punctul acesta de vedere, zilele în care trăim ating apogeul acestei mentalități. Oameni care caută să-L scoată pe Dumnezeu din existența lor. Ei își închipuie că sunt suficient de înțelepți încât să-și ducă viața pe pământul acesta și, mai mult, să-i atribuie o calitate superioară, fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Suntem provocați în mod constant cu această gândire, cu acest mod de a privi viața. De pe băncile școlii, copiii sunt din ce în ce mai mult expuși unei perspective din care Dumnezeu este îndepărtat. Este îndepărtat din creație, este îndepărtat din dinamica vieții, din experiența vieții și, bineînțeles, este îndepărtat din rezultatele acestei vieți. Și în permanență li se spune lor, ni se spune nouă, prin ziare, prin emisiuni de radio, prin emisiuni de televizor, prin cărțile care se scriu, ni se spune viața este așa cum ți-o faci, viața este doar aici, fii înțelept. Și apoi ne este pusă în față o înțelepciune de origine omenească. O înțelepciune de origine omenească. Dacă vă uitați la felul în care o descrie Iacov, vedeți că în cele din urmă nu este doar omenească, nu este doar lumească. În ultima instanță, el ne atrage atenția, este drăcească. Este drăcească. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți la aspectul acesta al înțelepciunii. Unii într-o manieră fatalistă, foarte repede renunță și spun, nu sunt toți înțelepți. Nu trebuie să fie toți înțelepți. Și aceasta are de-a face tot cu perspectiva omenească asupra înțelepciunii. Pentru că lumea are gradele ei de departajare a înțelepciunii. Și de cele mai multe ori este o referire mai mult la domeniul cunoștințelor, la cantitatea cunoștințelor, la poziția pe care o are cineva în societate, la bogățiile pe care le are în societate. Și acesta este felul în care lumea ierarhizează înțelepciunea. Sfânta Scriptură vorbește despre începutul înțelepciunii și este foarte important să înțelegem de unde pornește de fapt înțelepciunea, unde și are originile, care este punctul ei de start. Vă aduceți aminte ce spune Sfânta Scriptură despre originea înțelepciunii, despre felul în care începe ea? Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și este prima parte, este punctul de la care trebuie pornit. Punctul de la care trebuie pornit. De asemenea, sunt alte câteva aspecte pe care doresc să le menționez aici. Sfânta Scriptură vorbește despre biserică ca fiind spațiul sau locul în care nu excelează înțelepciunea din punctul de vedere al lumii. Pavel este cel care spune corintenilor: fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți, dar explic acolo, în felul lumii, în felul lumii. Nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Și apoi merge mai departe și spune, nu trebuie să fiți descurajați. Nu trebuie să fiți descurajați, pentru că înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și aici este o altă caracteristică a înțelepciunii lumii acesteia. Este mai degrabă viclenie. Dacă eu reușesc să profit de pe urma ta, dacă eu reușesc să te domin pe tine, dacă eu reușesc să câștig de pe urma ta, dacă eu reușesc să-mi ating interesele mele prin intermediul tău, sunt mai înțelept decât tine. Dumnezeu nu privește în modul acesta lucrurile. El nu-l privește ca fiind înțelept pe cel ce abuzează de semenul lui. El îl privește ca fiind înțelept pe cel ce-l ajută pe semenul lui, pe cel ce-l iubește pe semenul lui, pe cel ce stă în zmerenie, nu care se impune asupra semenului lui, pe cel ce stă în curăție, nu pe cel ce se ascunde prin viclenie. De fapt, foarte interesant este, chiar și în fericiri, Domnul Iisus Hristos spune, ferice de cel cu inimă curată, pentru că el, ce se va întâmpla, ce va ajunge? Va vedea pe Dumnezeu, se va putea apropia de Dumnezeu, va avea această legătură specială cu Dumnezeu, cel care este cu inima curată. Cel care este cu inima curată. Când Iacov începe să descrie înțelepciunea originată de sus, înțelepciunea care vine de sus, spune în primul rând, înțelepciunea care vine de sus este curată. Este curată. Sunt doi termeni diferiți, este foarte adevărat. Dar o să vedem de ce sunt diferiți termenii aceștia. Ce înseamnă această curăție? Este de fapt puritate acolo. Este vorba despre puritate. Așadar, încă o dată, înțelepciunea lumească este apreciată în termenii capacității intelectuale, capacității de a domina, capacității de a câștiga bani, capacității de a câștiga atenția celorlalți, capacității de a-i păcăli pe ceilalți. Înțelepciunea lumească. Înțelepciunea de sus. Înțelepciunea de sus. Este, așa cum citim în Cuvântul Sfânt, în primul rând, este o înțelepciune curată. Și aș vrea să luăm în 5 minute cât au mai rămas, deși sunt foarte puține, să luăm caracteristicile acestea și să ne verificăm în perspectiva lor. Curată, spuneam, harnos este termenul pe care îl folosește Iacov. Erau 4 termeni în limba greacă care descriu cuvântul pur sau curat. Hagios este cuvântul care reflectă sfințenia. Cuvântul care reflectă sfințenia. Dar este sfințenia atribuită cuiva. Da? Lucrurile de la templu erau considerate curate pentru că erau puse deoparte, erau sfințite pentru lucrarea respectivă. Kataros este cuvântul pe care l-a folosit Domnul Iisus Hristos când a spus ferice de cei cu inima curată. Și aceasta descrie puritatea morală. Puritatea morală este o puritate a alegerilor. Cei care aleg să trăiască curat, să nu se întineze cu lucrurile lumii acesteia, au binecuvântarea de a-L vedea pe Dumnezeu. Apoi, un alt cuvânt era Hosios, care descrie pietatea, evlavia, preocuparea cu lucrurile lui Dumnezeu, preocuparea după lucrurile de sus. Elicrine se referă la cel care alege să fie curat prin respingerea răului, cel care se împotrivește răului, cel care nu se duce la același potop de desfrâu cu cei din jurul lui. Toate acestea, frați și surori, descriu, de fapt, înțelepciunea, care este curată, care este pură, care este venită de sus, care are un statut special. Hagnos este un termen folosit pentru a exprima curăția intențiilor. Observați? Înțelepciunea care are intențiile cele mai curate. Deci, eu nu sunt înțelept în măsura în care reușesc să-i păcălesc pe ceilalți și să-L păcălesc pe Dumnezeu. Aceea este nebunie. Aceea este nebunie. Cine caută o astfel de înțelepciune, caută o înțelepciune drăcească, nu dumnezeiască. Când cauți să-ți arăți înțelepciunea în cunoașterea Scripturii, în cunoașterea voii lui Dumnezeu, în așa fel încât doar să iei fața celorlalți, crezând că îl păcălești și pe Dumnezeu, nu ești înțelept. Ești nebun. Ești nebun. Înțelepciunea de sus este curată în motivațiile ei. În motivațiile ei. Mai mult, spune cuvântul Domnului că este o înțelepciune garantată de faptul că un astfel de credincios este preocupat în mod special de modul în care vede Dumnezeu gândurile lui, acțiunile lui, faptele lui. Acela este înțelept. Pentru că știe că Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul acestui univers, are ochii ațintiți asupra lui și atunci se poartă cu frică în umblarea lui. Se poartă cu frică în umblarea lui. Iată de ce capăt atâta sens acest verset care spune frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Pentru că tu știi cine te privește. Știi în fața cui trăiești. Și acesta este începutul înțelepciunii. Apoi, spune Iacov, este pașnică. Eirinikos. Înseamnă o relație corectă între două persoane. Înțelepciunea de sus este pașnică. Asta înseamnă, este o relație corectă între două persoane. Și acum atenție, este vorba despre o relație corectă cu Dumnezeu și o relație corectă cu semenii. Atenție, sunt mulți oameni care trăiesc în relații corecte cu semenii lor, dar nu sunt într-o relație corectă cu Dumnezeu. Nu înseamnă neapărat că sunt într-o relație corectă cu Dumnezeu. Dar acei oameni care sunt într-o relație corectă cu Dumnezeu nu pot fi într-o relație incorrectă cu semenilor. Nu pot fi. Dacă ești cu adevărat într-o relație corectă cu Dumnezeu, ești într-o relație corectă și cu semenii tăi. Dar faptul că tu ai relații corecte cu semenii tăi nu înseamnă neapărat că ești și într-o relație corectă cu Dumnezeu și aceasta este din nou nu înțelepciune, ci nebunie. Să crezi că dacă tu n-ai dat, și nu aceasta este explicația pe care o auzim din partea celor mai mulți oameni, când spui cuiva trebuie să te împaci cu Dumnezeu, păi își spune, dar stai puțin, de ce să mă împac cu Dumnezeu? N-am dat în cap nimănui, n-am spart casa nimănui, n-am dat foc lucrurilor nimănui, n-am făcut nimic, eu sunt într-o relație corectă cu ceilalți, de ce trebuie să mă împac cu Dumnezeu? De ce? Sfânta Scriptură spune foarte clar, toți ne-am născut în păcat, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Noi suntem într-o relație de conflict cu Dumnezeu. suntem într-o relație de conflict cu Dumnezeu. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu. Este cel mai înțelept pas pe care putem să-l facem în raportul relațiilor noastre, cu oricine. În primul rând să îndreptăm relația cu Dumnezeu. Și, frați, surori, toți cei care sunteți prezenți aici, haideți să ne examinăm bine relația noastră cu Dumnezeu. Haideți să ne examinăm bine. Trebuie să existe un moment în viața noastră în care să spunem, Doamne, am păcătuit. În păcat am fost zămislit. În păcat m-am născut. Doamne, Tu L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta pentru mine să moară. Pentru mine păcătosul. Astăzi recunosc în fața lumii întregi, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, că Tu mi-ai dat mântuirea. Dar mai mult, trebuie să fie și un al doilea pas. Și vreau ca Tu să fii Domnul meu. Vreau ca Tu să fii Domnul meu. America este plină de oameni care vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. Dar prea puțini oameni care îl urmează și pe Iisus Hristos, Domnul. Am fost la Tunz. Și lângă mine era un băiat, cel care tundea, început să se vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Și tânărul acesta, plin de el, cel care stătea în scaun, îi spune, oh, și eu cred în Iisus Hristos. Și a dat el niște citate pe care i le-a pus Domnului Iisus Hristos, dar Domnul Iisus Hristos niciodată, cel puțin din cât am citit eu Scriptura, și în limba română, și în limba engleză, n-am recunoscut niciodată cuvintele acelea. Și pe urmă a început el să se laude cum merge el la casinouri și cum merge el la strip bars și la strip clubs. Și mă gândeam, ce diferență mare între oameni care spun, Iisuse Hristoase, mântuiește-mă, și oameni care sunt gata să zică, unde mergi tu, voi merge și eu. Poruncește și robul tău ascultă. Este un test al înțelepciunii pe care trebuie să ne-l facem fiecare dintre noi. Pentru că trebuie o relație corectă cu Domnul și cu semenii. Și mă rog ca oricine este în locul acesta și nu este în această relație corectă, să aibă puterea să-și o îndrepte. Să aibă puterea să-și o îndrepte. Mai aveți răbdare. Nu vă voi pune la încercare. Ar fi lipsit de înțelepciune din partea mea. Dar tot la fel de lipsit de înțelepciune ar fi și dacă nu v-aș spune întreg cuvântul Domnului. Pentru că este important, frați și surori, să înțelegem că aici nu este vorba de o înțelepciune pe care vrem să o acumulăm pentru a face paradă în fața celorlalți și a le demonstra ce înțelepți suntem noi. Și de ce ar trebui să ne ia în considerare? Și de ce ar trebui să asculte de noi? Din nou, o astfel de înțelepciune nu este duhovnicească, nu este de origine divină, este drăcească mai degrabă. Spune așa, înțelepciunea aceasta de sus este blândă. Reflectă o calitate extrem de complexă. Blândețea este o calitate apreciată în Sfânta Scriptură. Înseamnă putere aflată în control, dar de asemenea mai înseamnă și disponibilitate și putere de acceptare. N-ați văzut credincioși și fratele moldoveanu, cred că era unul dintre ei, care demonstrează blândețe prin faptul că se pun la dispoziția celorlalți, acceptă întrebările nebune uneori ale celorlalți. Și nu vin să facă imediat caz de ceea ce știu ei, nu invocă înțelepciunea lor ca pe o autoritate în numele căreia imediat îi trimit pe ceilalți la distanță, imediat îi îndepărtează pe ceilalți. Ce așteaptă? Cu răbdare. Modelul avem chiar în Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la blândețea Domnului Iisus Hristos. Blândețe care a făcut posibil să se apropie de El și desfrânații, să se apropie de El și vameșii, să se apropie de el și farisei. Domnul Iisus Hristos pe nimeni n-a ținut la distanță. Oricine a vrut să aibă părtășie cu el, a avut posibilitatea aceasta, pentru că era blând. Aceasta înseamnă înțelepciune. Înțelepciunea nu este aceea care se poziționează deasupra celuilalt și îl bombardează cu argumentele lui și cu știința lui și cu cunoștința lui, până când îl face. Am auzit o vorbă interesantă, reprezentată grafic. Atunci când cineva a adus o grămadă de argumente și pur și simplu l-a acoperit pe celălalt și pe urmă a spus, după ce am făcut toate acestea, am avut sentimentul unui cocoș care cântă pe o grămadă de gunoi. Un cocoș care cântă pe o grămadă de gunoi. De multe ori înțelepciunea noastră, omenească, lumească, în poziția aceasta ne pune. Acumulăm, adunăm argumente pe capul celuilalt. Dar de fapt, nu suntem decât niște cocoși care cântă pe grămăzi de gunoi. Înțelepciunea duhovnicească este înțelepciunea care deschide căi de comunicare, care se apleacă asupra celuilalt, care lasă pe celălalt să se apropie. Apoi este ușor de înduplecat. Ușor de înduplecat. Am întâlnit oameni care consideră lipsa lor de sau rigiditatea lor drept o virtute. Fraza preferată este: nimeni nu mă va convinge că greșesc. Nimeni nu mă va convinge că greșesc. Cred că o formulare adecvată a acestei calități este: știu care sunt lucrurile importante în care trebuie să cred. Restul este supus discuțiilor. Cred că este vorba totuși mai degrabă despre atitudine. Nu propovăduiesc aici lipsa principiilor. Nu propovăduiesc aici lipsa convingerilor. Trebuie să existe convingeri, pentru că ele te țin pe un drum drept. Doar ca atitudinea cu care îți faci cunoscute aceste convingeri, atitudinea prin care interacționezi cu ceilalți în aceste convingeri, trebuie să fie una înduplecătoare. Gata să facă concesii. Gata să facă concesii. Și în ultimul rând, trebuie să fie plină de îndurare sau roade bune. Am uitat să mai spun că trebuie să fie și nepărtinitoare și nefățarnică. Și aici, cred eu, avem fiecare o imagine a ceea ce trebuie să însemne. Frați și surori, înțelepciunea de sus, care și are începutul în frica de Domnul, înțelepciunea de sus, a cărei caracteristică este puritatea, este curăția motivațiilor. Înțelepciunea de sus, care ne aduce într-o relație corectă cu Dumnezeu și unii cu alții. Înțelepciunea de sus, care este nepărtinitoare, nefățarnică, este înduplecătoare. Este una care ne apropie de oameni și care îi apropie pe oameni de noi. Se obține, în primul rând, prin rugăciune. Iacov spune, cui lipsește, ce să facă? Să ceară. Spune Sfânta Scriptură că nebunul poate primi aur și argint să dea pe înțelepciune, dar nu o face. Știți de ce? Pentru că n-are nici măcar atâta înțelepciune să recunoască că îi lipsește înțelepciunea. Și cred că asta este problema multora. Să nu-și dea seama că avem nevoie de această înțelepciune de sus. Această înțelepciune care schimbă întreg comportamentul nostru, întreaga noastră atitudine. Să o cerem de sus, să o lăsăm să vină prin cuvânt, pentru că cuvântul este cel care curăță, spală, înnoiește și mai mult. Nu poate fi o înțelepciune care rămâne înmagazinată doar aici. Este o înțelepciune care se aplică, este o înțelepciune care se vede în acțiune și de aceea trebuie să o punem în practică. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.